Спеціальний ефір на радіо НВ.
Усім добрий вечір. Триває спецефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І протягом наступної півгодини встигаємо поговорити про, як на мене, дуже несподівану, але цікаву для аналізу новину. Зокрема, йдеться про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України створити новий міжнародний альянс, який буде протистояти Росії та стане альтернативою Європейському Союзу. Ну, принаймні, про це повідомляє італійське видання. Я боюся помилитися з його точною назвою – «Кор'єра Делла Сера», з посиланням на джерела, ну і про це теж переповіла вже українським читачам, читачкам «Європейська правда». Проте, наскільки це реалістично, чи справді може з'явитися якась альтернатива Європейському Союзу, скільки часу від заяв до реалізації може пройти, у мене є багато запитань, сподіваюсь, на них вдасться знайти відповіді за допомогою фахівчині, яка вже з нами є на зв'язку, Ганна Шелест, керівниця програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вам доброго дня.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, яка основна причина, що з'являються новини, та, тому що все-таки, я думаю, треба робити поки що таку зноску про те, що це повідомлення ЗМІ, про появу, можливо, нового союзу, побудованого, зокрема, на військовому співробітництві. Тобто йдеться там про економічне і військове теж згадується.
Ну, ви знаєте, це достатньо така цікава заява британського прем'єра, яка, я думаю, що здивувала достатньо багатьох. Можливо, це поки що така еквілібристика думки, чим славиться іноді Борис Джонсон, тому що ми прекрасно розуміємо, що тут перелік країн, які він запропонував, він виглядає достатньо цікаво, неочікувано і, чесно кажучи, не дуже реалістично. Тому що, якщо ми говоримо про країни Балтії, то вони абсолютно задоволені своїм членством в Європейському Союзі і своїм членством в НАТО. Але до них він доєднує Туреччину, яка, м'яко кажучи, не задоволена Європейським Союзом, тому що вже там 40 років не може отримати власне членство, ну, з дуже об'єктивних причин. І фраза, що з одного боку це новий альянс, а з іншого боку про те, що це може об'єднати тих, хто є незадоволеним Європейського Союзу, ну, певним чином протирічать одне одному, тому що або ви створюєте щось на противагу, або ви створюєте щось заради чогось. Да? Тобто от головне питання, яке є в мене, наприклад, до цієї нової ініціативи, а заради чого вона створюється? Просто для того, щоб підігріти антиєвропейські настрої, а ми знаємо, що Борис Джонсон, в принципі, був одним з таких найбільших прихильників Брексіту, і він дуже скептичний і критичний по відношенню до Європейського Союзу. Тобто, чи це є головною метою? Ну, тоді навряд чи цей альянс може бути стабільним. Або це нова ініціатива якась безпекова, але тоді питання, як же британські зобов'язані в рамках НАТО, а ми знаємо, що Лондон дуже-дуже, ну, скажімо так, серйозно дотримується власних зобов'язань всередині Альянсу. Тому от ця мета, як кажуть в Одесі, а заради чого взагалі все це, воно поки що залишається найбільшим питанням в цій ініціативі.
До речі, все ж таки мені цікаво, ви сказали, що це може бути якісь його там, да, еквілібристика думки. У зв'язку з цим у мене є запитання, яка може бути тут, так би мовити, частка його особистих політичних амбіцій, да, за цією ініціативою. Тобто, наскільки це його «я хочу».
Ну, по-перше, давайте зрозуміємо внутрішній дискурс, який зараз відбувається в Великій Британії. Там чергова криза пов'язана з Брексітом, пов'язана з ситуацією в Північній Ірландії. Вони так і не можуть домовитися щодо статусу цього регіону. І відповідно, там зараз знову посилюється критика Європейського Союзу і певних домовленостей, як це було і два роки тому. Тому, в принципі, ми повертаємося, по-перше, це от такою для внутрішнього споживача, звичайно. Друге, це, можливо, певне таке намагання потролити Брюссель, будемо говорити не дипломатичною лексикою, да, напередодні саміту, де будуть прийматися рішення і щодо України, і щодо там Молдови, Грузії, можливо, і взагалі щодо санкцій, де він хоче продемонструвати, що подивиться, Британія змогла, чи зможе Європейський Союз, і взагалі чого ви варті, і можливо, якщо ви там не готові на серйозні рішення, то можливо Британії варто створити новий альянс, де ми будемо лідерами і заберемо ті країни, які хотіли би бути з Заходом, але до яких ви не готові. Тому в даному випадку, я думаю, що певним чином ця еквілібристика, вона от поєднує ці дві ідеї. По-перше, це внутрішню політичну кризу, пов'язану з Брекситом, з черговою з хвилею вирішення питань. А друге, це такий тролінг Брюсселя напередодні саміту, який повинен приймати рішення щодо трьох нових кандидатів.
Однак, чомусь мені так подумалося, я впевнена, що ви розіб'єте це, мабуть, дуже легко. Видається, що навіть є ґрунт для такого союзу. Ну, мені. Раніше ми бачили заяви щодо партнерства на рівні Британії, Польщі, України. Та, ось такий союз собі, ось така конфігурація. Окремо країни Балтії, які є таким справді, мені видається, там окремим потужним фронтом, які підтримують Україну. Тобто, чи не є це якими, знаєте, такими підваленими для того, аби справді створити альянс. Єдине, що справді слово «альтернатива», якщо прибирати, можливо, це все не певною мірою таки реалістично чи ні?
Ну, ви розумієте, в будь-якому альянсі завжди на перше місце ставиться мета, да? Чи є в нас загальна загроза і чи відповідають вже існуючі механізми цьому. А друге, чи яка є наша мета, що ми хочемо досягти, що яку додаткову вартість нам дасть новий альянс порівняно з тим, що ми маємо вже на сьогодні. І в даному випадку десь певним чином було дуже цікава ця ініціатива Британія, Польща, Україна, тому що вона об'єднувала одночасно і транспортні, економічні якісь, а водночас і безпекові загрози, сприйняття якби більш таке чітке безпекових загроз, які йшлося від Російської Федерації. І такий трьохсторонній альянс, він був би дуже цікавий, як свого часу була Вишеградська четвірка в 90-ті роки таким локомотивом для співробітництва. Тому як Укрпол, як, верніше, зараз воно називається Люблінський трикутник, да, Україна, Польща, Литва. Тобто такі невеличкі альянси, вони завжди мають певну додану вартість. Тут зрозуміло, що країни мають свій порядок денний. В даному випадку, з того, що ми поки що почули з заяв італійської газети, і тут дійсно потрібно якби бути дуже чіткими, що ми не чули саму заяву Бориса Джонсона, ми чули лише новину в італійській пресі, вона занадто розмита, вона не дає нам фіксованого розуміння, заради чого Британія хоче зібрати, тому що з одного боку кажеться про незадоволених ЄС, але тоді питання, чому ми не беремо туди Угорщину, яка дуже незадоволена. При цьому кажеться, що це буде безпековий альянс, але всі країни, в принципі, які називаються дуже задоволені НАТО і своєю роллю там і посилують лише східний фланг НАТО. Тобто, дійсно, от питання, наскільки це реалістично, а не тільки політично, скажімо так, може бути важливим саме для Великої Британії. І мені поки що здається, що це саме ініціатива прем'єр-міністра, тому що доводилося вивчати останнім часом і дуже багато спілкуватися з британськими експертами і політиками. Я не, скажімо так, є бажання зайняти нову глобальну роль після Брекситу, і на це в них головна стратегія зовнішньої політики спрямована, але немає бажання відмовлятися від старих механізмів, які є, такі як НАТО. Тобто НАТО поки що ставиться все рівно як головна безпекова організація в трансатлантичному регіоні. Тому звідки з'являється ось такий поки що аморфний, не дуже зрозумілий об'єкт, як ця нова ініціатива, я навіть не знаю, як її поки що назвати. Чесно кажучи, мені не зрозуміло.
Однак усі ці розмови, навіть на півнатяки, вони викликають і наводять нас на дискусії про те, чи все добре з старою доброю Європою, точніше старим добрим альянсом Євросоюзом. І тут хтось говорить про те, що подекуди, да, на рівні, знову ж таки, обережних політичних заяв, що, можливо, варто реформувати дещо в ЄС, приміром, поміняти оцей підхід з консенсусом, та одноголосним, яким ухвалюють рішення про санкції, про розширення Євросоюзу. Чи може, принаймні, така розмова назріти, оскільки є якісь непорушні речі, і, можливо, ось такі заяви теж порушать дискусію до змін?
Ну, ви знаєте, ще декілька років тому розпочалася дуже серйозна розмова і дискусія в рамках ЄС щодо можливої зміни принципу консенсусу, в яких випадках використовувати, в яких не використовувати, а за яким принципом. Тобто це не нове. І давайте згадаємо, що французький президент Макрон був одним з перших, коли він тільки прийшов на перший термін, він якраз обіцяв реформувати Європейський Союз з точки зору прийняття рішень і розподілення повноважень. А для того, щоб відігравати більш значну роль, щоб іноді не могли окремі країни блокувати, особливо що стосується сфери зовнішньої політики та безпеки, тому що тут зрозуміло, що набагато більш різняться на національні інтереси, скажімо так, Іспанії, наприклад, і Естонії. Да, ну це просто географія диктує різні загрози для цих країн. А тому ця дискусія вона не нова, вона є всередині Європейського Союзу. Вона піднімається постійно на різноманітних самітах, але поки що немає кінцевої відповіді, немає кінцевого розуміння, яким чином можна збільшити. Тобто з'являються окремі ініціативи, як, на жаль, там ПЕСКО, це структурне співробітництво в сфері безпеки, якісь окремі проекти, які реалізуються. Але не приймаються кардинально нові рішення щодо виключення, можливо, когось з там принципу консенсусу. Тому я думаю, що те, що в даному випадку ініціатива від Британії, то я чому і використала це слово тролінг, тому що Британія вже не є членом Європейського Союзу, тому впливати, якби вона не дуже може. Але з іншого боку, це може бути і певною відповіддю на цю ініціативу Макрону, яка прозвучала декілька днів тому щодо нової якоїсь європейської єдності, як він там її назвав, спільноти, до якої можна було би долучити і Велику Британію, і Україну, і, можливо, ще деякі треті країни, які не є членами ЄС. А оце така, скажімо так, два інтелектуали, які на сьогоднішній момент пропонують свої варіанти додаткових ініціатив в Європі.
У зв'язку з цим у мене ще є одне запитання. Мені здається, подекуди від початку повномасштабної агресії Російської Федерації могла виникати думка у обивателя про те, що Європейський Союз не дуже повороткий у ухваленні своїх рішень, зокрема щодо питання санкцій. Але я свого часу звернула увагу на заяву нашого очільника Міністерства закордонних справ України пана Кулеби про те, що НАТО як оборонна структура нічим не допомогла Україні, а Євросоюз так. Як ви оціните та насправді дієвість, рішучість, швидкість Євросоюзу у підтримці зараз України в боротьбі з агресором?
Ну, я думаю, що в вашому запитанні є декілька, фактично, варто розбити на декілька питань, на які варто відповісти. Перше, що стосується Європейським Союзом, він дійсно здивував, тому починаючи від заяв керівництва Європейської комісії, Європейського Союзу, та ж сама фон Лейден, я від неї просто не очікувала таких різких заяв, а до цього вона була в традиційній німецькій політиці, скажімо так, щодо Російської Федерації, а дуже багато таких поблажливих заяв лунала. А тут і Шарль Мішель, вона з таким з перших же днів з чіткою різкою позицією, з розмовами щодо додаткових санкцій, роботою активною з приїздом в Україну. Тобто вони мене просто на персональному рівні дійсно здивували. І фактично на сьогоднішній момент максимум санкцій накладає Європейський Союз, окрім от поки що в них досі нафта і газ, звичайно, залишаються. І тут ми розуміємо і національні інтереси, тому що дуже серйозно ростуть ціни. А в першу чергу європейські політики відповідають перед європейськими виборцями, а не перед українцями. Ми будемо, ну, якби тверезо мислити про це, ми хочемо більшого, але люди все ж таки, кожен думає про себе в першу чергу. Тому в даному випадку ми бачимо, що ніхто не відмовляється від цієї ідеї, і що фактично вони стали нашими лобістами і з розумінням ставляться до того, що є. Плюс вся та фінансова допомога безпрецедентна, я б сказала, яка надається Європейським Союзом, що теж неможливо було уявити там ще декілька років тому. Але в даному випадку я би все ж таки не порівнювала з НАТО, і мені здається, що це дуже некоректна фраза про те, що НАТО нам нічого не дало. Тому що, ну, по-перше, в НАТО немає фінансових механізмів, таких як в Європейському Союзі. В Європейському Союзі є фонди, є бюджет, вони створені інакше. А НАТО – це все те озброєння, яке нам дають країни-члени НАТО, в першу чергу. Да? Тобто воно дається нам через те, що в нас обмін інформацією, розвідданими, які ми отримуємо через те, що ми маємо статус партнера розширених можливостей в рамках НАТО. Наші збройні сили змогли реагувати в перші місяці абсолютно інакше, приймати рішення, комунікувати, ніж Російська Федерація, через що ми мали перевагу в багатьох місцях, саме через те, що до цього працював трастовий фонд НАТО, який був спрямований на це, і на логістику реформування, і на комунікацію, і на кібербезпеку, і на все інше. Тому мені здається, що іноді ми просто не дуже розуміємо, що є НАТО, а що є країни-члени, іде, скажімо так, є можливості кожного. Тому що коли ми просимо зброю, ми просимо все ж таки у національних урядів. НАТО не володіє зброєю. Зброєю володіють національні уряди. Тому в даному випадку варто звертатися до них, а не до організації. В цьому випадку, скажімо так, НАТО робить достатньо багато в рамках тих повноважень, які є в них, де вони можуть допомогти. Вони координують дуже багато речей. Але якщо ми говоримо про фінанси, якщо ми говоримо про санкції, то це, звичайно, прерогатива Європейського Союзу. Це те, де НАТО не може приймати рішення щодо санкцій, наприклад. Це не їх повноваження. А от Європейський Союз під тим керівництвом, яке сьогодні, дійсно дивує позитивно тим, наскільки вони напрочуд швидко змогли приймати ці рішення, знаючи їх бюрократію, ми всі ці 8 років її спостерігали.
Пані Ганно, водночас оцей шостий пакет санкцій, який дуже спрощено називають про ембарго на імпорт російської нафти, стане він іспитом для Європейського Союзу, і власне, що вони такі дійдуть якогось єдиного рішення, що це буде не половинчасте рішення, які ваші тут прогнози?
Ви знаєте, достатньо важко, і думаю, що, на жаль, не буде ідеального рішення, яке хотіли би ми. І в даному випадку нам теж варто ставитися до нього з повагою. Тому що, з одного боку, всі ці країни намагаються максимально зробити, і вони розуміють, що Російська Федерація отримує від цього великий дохід, який сприяє, скажімо так, їх можливостям вести бойові дії. Але з іншого боку, ми розуміємо, що є їх бізнес, є їх підприємства, які можуть бути залежними. Все залежить від країни, в якому відсотку. Да? Щонайменш ми пережили зараз зиму, вже трішечки легше приймати рішення, ніж холодною зимою, коли це впливало на ціни на опалення. Але все інше, це все ж таки, в першу чергу, власні виборці, а це власні громадяни. І якщо ви дуже серйозно збільшуєте інфляцію у власній країні, а паралельно з цим ви ще хочете надавати якусь допомогу Україні, то як на це відреагують там пересічний угорець або італієць, або француз, коли він побачить абсолютно іншу платіжку за енергоносії, або коли буде заправлятися, в нього машина покаже нереальний рахунок, який до цього не був. Чому в той момент він подумає, а я ще повинен допомагати Україні? Це, на жаль, психологія. Це дуже цинічно, але ми повинні бути морально до цього готовими. Тому в даному випадку ми повинні давити, ми повинні давати аргументи, чому, ми повинні шукати альтернативні джерела, і ми вже бачимо, як саудівська, емірацька нафта почала приходити в європейські порти. Але з іншого боку, ми не можемо просити повністю, скажімо так, дуже різко, ультимативно ставитися до наших європейських партнерів, тому що тоді ми можемо залишитися просто і без санкцій, і без фінансової допомоги, тому що вони скажуть «сорі», але в бюджеті нічого не залишилось.
І наприкінець, пані Ганно, мені здається, що можна очікувати інформацію про якесь оце проміжне рішення та або проект рішення щодо цього шостого пакету санкцій саме на саміті та на цьому спеціальному засіданні Європейської Ради, яке буде 30-31 травня, і де президент України Володимир Зеленський буде мати теж можливість звернутися до лідерів ЄС по відеозв'язку. Чого ви чекаєте від цього саміту? Чи можемо ми попередньо вже про це проговорити?
Я думаю, що зараз дуже серйозно ведуться дискусії в різноманітних європейських столицях і між ними, а вони, не так, як до цього ми ледь не за місяць знали, які попередньо будуть теми і обговорення, і рішення, а мали вже якісь інсайти з різних європейських столиць. Зараз дуже багато речей вирішується ад-хок. І зараз до останнього моменту ведуться переговори по купі питань, плюс до останнього моменту йдуть торги. А ви мені це, я вам це, і ми розуміємо, що багато країн намагається знайти підходи і до Кіпру, і до Угорщини, тобто тих країн, які мають трішки відмінну позицію в першу чергу по санкціям, а ще більше по енергетиці. Тому прогнозів, думаю, що до відкриття я б ніяких не робила. Нам набагато цікавіше буде, звичайно, аналізувати результати і розуміти, чому сталося так або так.
А питання статусу кандидата України, воно, на вашу думку, може бути теж там предметом обговорення?
Ну, наскільки я чула, скоріше на червневому саміті це буде стояти запитання, тому що є певні бюрократичні процедури. Зараз Україна подала свої документи, а це таких декілька тулмудів відповідей на запитання, на опросник так званий, опитувальник. Тепер робиться офіційна оцінка, офіційне рішення, яке розсилається по столицям, воно узгоджується і потім вже приймається рішення. Тому поки здебільшого, щонайменш ті заяви, що я чула, вони стосувалися червневого засідання, а не травневого. Але подивимося, наскільки теж вони готові, скажімо так, були швидко опрацювати наші відповіді, наші документи. А можливо, ми певне рішення будемо матимо в травні, а Грузія і Молдова відповідь свою в червні. Такий варіант теж теоретично можливий.
Так, я, власне, можливо, так, знаєте, передбачала, що якісь заяви лунатимуть окремих країн та щодо підтримки України в напрямку та євроінтеграційному. Мені хочеться вірити, що вони будуть, тому що тоді є розуміння, що нас підтримують, про нас не забувають. Я вам дуже вдячна за те, що знайшли час проаналізувати таку непросту та і певною мірою навіть тролінгову, як ви сказали, заяву Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії. Вдячна Ганна Шелест, керівниця програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма» була з нами на зв'язку. Я наприкінець, от у нас була весь цей ефір сьогодні розмова про підтримку Європейського Союзу, окремими країнами, членами НАТО, України. І ось є новина на NV.UA про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав відправку зброї до зони бойових дій в Україні. Він заявив, що російському диктатору Путіну не повинна зійти з рук війна, тому Берлін має передати зброю Києву. Я сподіваюся, що це буде реалізовано в дні і години, а не довше. Я вдячна всім тим, хто був протягом цих двох годин з ефіром. Далі будуть новини на Радіо НВ і ще буде продовжено спецефір на Радіо НВ. Слава Україні!
Спеціальний ефір на Радіо НВ.